wanaagsan nahdhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo salaada bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa koob waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa todobaadka fiidnimo idaacadda caawan waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah Aashiq Rahmaadan. Qodobada ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah halka ay marayso tirinta codadka doorashada Soomaaliland.
Dimaha waxay yimaadeen degmada doorashooyinkiiba imarayaan, degmadiiba imarayaan. Hargeysa kale maadaama caasimadda ay tahay ugu ballaadan tahay, toddoba goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyay degmada Hargeysa gobolba gooni loogu tirinayo. Kadibna waxaa la isu keenayaa toddobada goobood cid ka soo wakiilada ah iyo cid ka soo deegaanka wixii ay ka heleen balakiin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo iska diiwaan geliyay magaalada Qardho.
Diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsami ah u socoto, in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday, dadka miyiga iyo magaalada inay isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan, u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wadamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyay qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo faafitaanka cudurrada. Ka qaybgalayaashii fadhigii xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva ayaa u codeeyay Isniintii shalay qaraarkaasi loo abuuro kulan gaar ah oo yeelanayaan WHO bisha November oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo caawin doona qurumaha inay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah tan cudurka COVID-19. Cudurka dilaaca ee hadda socda waxa ku xanuunsaday in ka badan 170 milyan oo qof oo adduunka ah, waxaana uu horseeday in ka badan 3.5 milyan oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii 2019. Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay kasoo qaybgalayaasha in sida hadalka uu dhigay la gaaray waqtigii heshiis caynkan oo kale ah la gaari lahaa, isagoo sheegay inay xoojinayso hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay iyo guud ahaan ammaanka caafimaadka adduunka. Waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonto siduu hadalka u yiri wadaagis la'aanta xogta macluumaadka teknolojiyadda iyo ilaha taas oo calaamadisay jawaab celinta caajiska ah ee cudurka faafa ee COVID-19. Nin ku nool bariga dalka Shiinaha ayuu ku dhacay wax laga yaabo inuu noqdo kayskii ugu horreeyay ee aadanaha ee adduunka ee xanuunka H1N3 ee hargabka shimbiraha, laakiin halista faafitaanka ayaan baaxad weyn lahayn islamarkaana aad u hooseeya sida ay talaadadan sheegtay dowladda Shiinaha. Ninkan oo 14 jir ah oo ku sugan gobolka Shengsu ee waqooyiga galbeed ee Shengsha ayaa waxaa la dhigay isbitaalka bishii Abriil 28-keedii ee sanadkan, xaaladiisana waa ay degan tahay sida ay guddiga caafimaadka qaranka ku sheegeen websaytkooda. Ma jirto qof aadana ah oo ku dhacay H1N3 oo lagana soo sheegay meelo kale gudaha dalkaasi. Wasiirka arrimaha diinta ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa Isniintan waxa uu difaacay amar muran dhaliyay oo lagu xadiday mugga dhawaaqa sameecadaha masaajidda, isagoo sheegay in uu ka dhashay cabasho ka timid shacabka dalkaasi. Wasaaradda arrimaha diinta ayaa siyaasad culus oo ay qaadatay toddobaadkii tagay waxa ay ku amartay in sameecadaha aan lagana dheereen karin 3 meelood oo meel muggooda amaba 300 amarka, oo sidoo kale adeegsiga sameecadaha ku xadiday kaliya aadaanka salaada, kana reebay khudbadaha iyo wacdiga kale ayaa horseeday in si weyn loogu falceliyo oo looga dhaleeciyo baraha bulshada. Wasiirka arrimaha diinta Cabdilatiif Al-Sheekh ayaa sheegay in amarkani uu jawaab u ahaa cabasho ka timid muwaadiniinta qaar oo ahayd in maqalka dheer ee aadaanka uu carqalad ku yahay caruurta iyo dadka da'da ah. Kuwa doonaya inay tukadaan uma baahna inay sugaan aadaanka imaamka, ayuu sheekha ku yiri muuqaal uu baahiyey telefishinka dowladda. Waa inay masaajidka sii joogaan, ayuu intaasi ku daray. Sidoo kale dhowr telefishin ayaa baahiya aadaanka iyo qur-aanka, ayuu sheegay al-sheekh isagoo soo jeediyey in sameecadaha ay leeyihiin ujeeddooyin kooban oo keliya. Waxaan dhegaystayaal meel kasta oo naga maqlaysaan, waxaan la socotaan tabinta iyo fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA idan kaga imaaneysa magaalada Washington. Guddiga uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u magacaabay hubinta xubnaha cabashada laga muujiyey ee ka midka ah guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa baahiyey liis ay ku qoran yihiin 67 xubnood. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahani waxay ka wareysatay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Cadaala, kana mid ah guddiga arrintan loo saaray. Ugu horreyntiina waxay weydiisay liiskan iyo waxa uu yahay.
Waa mahadsan tahay Falastiin adiga iyo dhegeystayaasha VOA. Liiskan wuxuu ahaa liis yani daba socday, sidaad ogtahay waxaa jirtay cabasho ka jirtay muxuu ahaa guddiga doorashooyinka heerarkiisa kala duwan oo muddaba soo taagnayd, kana mid ahayd arrimihii caqabada ku ahaa doorashada. Heshiiskii 27-kii Mayna lagu jiheeyey, waxaa heshiiska markaa ku xusneyd in cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha muddo 3 maalmood gudahood ah oo ku ekayd xalay. Marka liiskani waa liis ay soo gudbiyeen dhinacyadii cabashada ka qabay guddiyada doorashooyinka, aynu usoo gudbiyeen guddigii ra-iisul wasaaruhu uu xil saaray inay ka shaqeeyaan xaqiijinta iyo kala saarista iyo xalka gaarista cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka. Marka guddigu sidaas ayuu ku yimid, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood ee guddiga doorashooyinka uu ka kooban yahay: guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed, guddiga doorashooyinka ee heer federaal, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Marka inta ayuu ah.
Marka maxaa laga yeelayaa hadda marka liiska?
Waxaa laga yeelayaa insha allah sida ku cadayd heshiiskii 27-kii May guddiga uu ra-iisul wasaaruhu xil saaray. Waxaan ka shaqayn doonaa in aan eegno cabashooyinkaas marka hore oo aan hubinno inay yihiin kuwo munaasaba ama waafaqsan muxuu ahaa arrimaha ay tahay in laga ilaaliyo nidaamka doorashooyinka ama habraaci doorashada ee lagu heshiiyey 17-kii September. Kadib marka aan cadeymaha ku filan aan u helno dadka laga soo cawday in maaragtay ay buuxin waayeen ama aanay ku habboonayn kamid noqoshada guddigana, waxa uu ra-iisul wasaaruhu ku diri doonaa dhinacyada soo magacaabay si ay usoo bedelaan sidii heshiiska ku xusnayd. Marka sida ay ahaan doontaa insha allahu tacaala arrin lagu salayn doono waxyaabihii lagu heshiiyey. Waxyaabaha laga cawday oo hadda ka kooban 3 qodob oo ah in qaarkood lagu eedeeyey inay ciidamada ka tirsan yihiin, qaybahoodna lagu eedeeyey inay shaqaalaha dowladda ka tirsan yihiin, qaybana inay yihiin taageerayaal siyaasadeed ama inay siyaasiyiin yihiin, ayaan ku eegi doonaa maaragtay kriteriyadii la sameeyey. Wixii markaas waafaqana dabcan nidaamkii lagu heshiiyey ayaa la marsiin doonaa insha allah.
Haddii qof lagu soo eedeeyo inuu hay-ad ka tirsanaa, ay dhici kartana inaanu ka tirsanayn, tusaale ahaan maxaad ku xaqiijinaysaan?
Waxaan ku xaqiijinaynaa laba qaab. Waa dee wixii anagu aan naqaano oo hay-adaha dowladda ee lagu soo eedeeyey inay ka tirsaniyiin ay yaqaaniin, waxaan ku raadin doonaa sistemka dowladda iyo nidaamka dowladda u dalsan. Dabcan dowladdu bayrol bel leedahay, liisas shaqaale leedahay, liisas ciidamo ayay leedahay. Dadka dowladda u shaqeeya waa dad la yaqaano sistemka dowladda ku dhex jira. Marka ciddii sistemka dowladda laga helo inay ku dhex jirto dhinacyada ama kriteriyadii hore ku xusnaa ee lagu heshiiyey 17-kii September iyo qaybaha cusub oo hadda ra-iisul wasaaruhu uu amray hufnaanta doorashada awgeed in maaragtay aan loo ogolaan inay guddiga ka mid noqdaan oo ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah labaduba kuma jirin kriteriyadii hore lagu heshiiyey, laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa amray in la sameeyo. Marka ciddii laga waayo sistemka dowladda laga helo inay ku jirto hay-adahaas aan loo ogolayn, dabcan sidaas ayaa loo xuskan doonaa. ciddii inta aan ka weynana waxaan isku dayi doonaa in maaragtay jihadii kasoo cabatay aan la xiriirno oo aan weydiino haddii cadeymahayaan inay nala wadaagaan. Haddii dee marka aan cadeymahaynina sidaas maaragtay kiiskaasi uu meesha uga baxo.
dhamaan gudiyada hadbay ay noqdaan kuwo heer maamul goboleed iyo kuwo federaal ma mise kuwo federaal ka oo kaliya ayaa dib u eegaysa
waxaan dib u ogeynaa guud ahaan saddexda qaybood uu ka kooban yahay gudigu muxuu ahaa gudiga fit ee maamulka doorashooyinka heer federaal iyo gudiga fit ee maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka oo labada heerba ka shaqeynaya marka saddexda qaybood ayay ka kooban yihiin annaga dadkan dib u eegaynaa waxay ku saleysan yihiin ka dacwooyinka loo qabo cidana dacwo u qabin dabcan shaqadeenna ma aha marka 67 qofood ee aan soo ururinay ah dadkii laga soo dacwooday saddexdaas qaybodna ka kooban ayaan dib u ogi doonaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan Laanta af Soomaaliga V O A ayaa degsanaysan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa waxay ku dhacday si nabad ah sida ay sheegeen goobjoogayaasha doorashada waxana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeyay ay sareeyso natiijada kama dambeysta ah ayaa qaadan karta ilaa maalmo warbixintan waxaana soo diray Khadar Maxamed Akulle
Xogaha V O A helayso ayaa tilmaamaya in dhammaan sanaduuqdii goobaha codbixinta gobolka Maroodi jeex ay ku soo xaroodeen degmada doorashada Hargeysa qaar ka mid ah wakiilada saddexda xisbiga ee Soomaaliland ay u qaybsan gudiga doorashooyinka oo iyagu maanta la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in sanadiga soo xarootay ay dhamaantood yimaadeen iyaga oo bad qaba ama nabad qaba u qaybsanaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland Ismaaciil Aadan Cismaan ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaduuqdi ay soo xaroodeen gobolka Maroodi jeex isla markaana ay haatan ka wada tashanayaan asxaabta iyo komishanku in la bilaabo tirinta sanaduuqdaasi kuwaasi oo la filayeen saacadaha soo socda ay tirintoodu bilaabanto
iminka waxay yimaadeen degmad doorashooyinkii bay marayaan degmadii bay marayaan Hargeysa oo kale maadaama caasimadda ay tahay toogu ballaadan tahay toddoba goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyey degmada Hargeysa oo gobolba gooni loogu tirinayaa kadibna waxaa la isu keenayaa toddobada goobood cid walba cid kasta wakiilada ah iyo cid kasta deegaanka wixii ay ka heleen balakiin natiijada ka soo baxda halka waxa ku dhawaaqaya ugu horeynta dalka oo dhan degmooyinka doorashooyinka ayaa ku dhawaaqaya codkii xisbi waliba helay iyo intii uu soo baxday sidaa weeye marka dhawaaqu wuxuu ka bilaabmayaa degmada doorashooyinka oo dalka oo dhan ka tirsan waa 22 degmada doorasho iyo 6 magaalo madax oo Hargeysiin muxuu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliya 6 magaalo madax oo gobolka ah intaasii weeye 28 sidaasay marka uu soconaysa 28 degmada doorasho ayay ka soo dhamaanaysa iyaga ku dhawaaqaya gobolka waxa kaga dambeynaya heer qaran baan natiijada u dambeysay soo deynay waxa qule si wanaagsan bay nagu socotaa
gudoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiye gobolka Maroodi jeex Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Hariye ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaadiiqdii gobolka Maroodi jeex soo xaroodeen
aad iyo aad baan horta ugu hambalyeynayaa dadweynihii sida Muga iyo Miisaan kale ee nabadgelyada ku sugan tahay ee muwaadinimada lahaa u codeeyay dhammaan sanaaduuqdii gobolka Maroodi jeex 99% waxay ku soo xaroodeen si amni ah si nabadgelyo ah si wanaagsan saacadda waxaan ku sugannahay xaruntii gobolka Maroodi jeex ee maxaa la yiraahdaa komishanka wax waliba waxay u socdaan sidii loogu talagalay
Yuusuf Kayse oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduuqdii gobolka Maroodi jeex soo xaroodeen
marka hawshaasi guud ahaan nabadgelyo noogu soo dhawaatay alxamdulillaah qorshihii labaadan bay imika u gudbinaa waa tirintii halkan waxa diyaar ku ah goobjoogayaashii heer degmo xisbiyada qaranka goobjoogayaashii heer gobol iyo kuwa heer qaranba halkan ay xaadir ku yihiin waxaana diyaar u yihiin saacadaha soo socda inay bilaabato tirintii degmada haddu aan laga maadaama sanaaduuqda soo wada xaroodeen in komishanku go'aamiyo waqtiga maadaama shaqadooda ay tahay inay go'aamiyaan waqtiga waxaan unna ka u fadhinaa in komishanka ka sugaynaa waqtiga iyo saacadda
geesta kale gudoomiye ku-xigeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliland Mustafa Maxamed Aahir ayaa u sheegay warbaahinta inay soo xaroodeen sanaduuqdii gobolka Maroodi jeex isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda ay ku jiri doonaan diyaarinta iyo habaynta sida ugu dhaqsaha badanna ay markaasi u soo gudbin doonaan natiijada isagoo uga digay bulshada in fariimaha qaldan ee mala awaalka ah ay dhag u raaficiyaan
gobolka Maroodi jeex waa 4 degmo degmada Hargeysa iyo degmada Gabeeley Salaxleey iyo Kubadle marka maadaama golo deegaan ee baarlamaan tahay sanaadiiqdu waxay ku xaroonayaan heer degmo sanaadiiqda degmada Salaxleey waxay ku xaroonayaan magaalada Salaxleey kuwa Balligubil soo kale degmada Gabeeley magaalada Gabeeley ku xaroonayaan halka waxa ku soo xarooday degmada Hargeysa sanadiiqdoodii oo dhanayd 699 goobood oo degmada Hargeysa alxamdulillaah imika way soo wada xaroodeen imika waxaan joognaa imika waxaan qorsheynaynaa inaan nidaaminno sanadiiqdan oo aan u dhigno qaabka ugu wanaagsan ee anaguna aan ugu talagalnay hadhow hawsha ku xigta loo bilaabi doono haddii abaynmo maalmahan soo socda oo dhan berri ilaa saa dambe waxaan ku guda jiri doonaa diyaarinta natiijada doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka haddii ilaahay dhaho. Marka alxamdulillah si wanaagsan bay waxba nagu socdaan, si fiican bay nagu socdaan. Wax dhibaato oo ilaa iminka la sheegay ma jiraan, ama sheel ha noqdaan ama dhibaato kale lasoo sheegay ma jiraan. Shacabkuna runtii si wanaagsan bay noola shaqeeyeen. Amniga, ciidamada amniga iyo ardaydii ka hawlgashay hawlgalkan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. Oo ilaa iminka mar la weyd ardaydii shalay maxaan ku dhahdaayay salaadiis wax shaqada bilowday iminka ay soo dhameeyeen runtii waajibaad qaran bay guteen, waana loogu mahadnaqayaa. Qarankuna abaal badan buu ugu hayaa. Waxaan rajaynaynaa hawsha inta hadhayna si wanaagsan inay ugu dhamaato, isla markaana muddo kooban aan kusoo saarno natiijada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka mas-uuliyiinta inoo fadhiisan doona haddii ilaahay dhaahdo. Waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahdaa shacabkuna inta ay naga dhur sugaan, isla markaana ay ka digtoonaadaan wax alla wixii mal awaal ah ee abuuri kara ama bixin kara fariimo khaldan ama xog khaldan bixin kara.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay Somaliland? Maxaase fursad ah ee ay u abuureysaa Somaliland? Su-aashaasi ama su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa.
runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhi ah. Dee Somaliland doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya. Runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhi ah. Dee Somaliland doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si ay aad ugu qayb galeen, gaar ahaan weliba bulshada degta Sool iyo Saraagbari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira Somaliland kusoo qulqulay oo aada u yimid oo daawanaya meel ka mid a geeska Afrika inay tahay meel duqmaraad iyo doorashooyin xoran laga qabanayo, asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan, wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadbadan ay ku dhacday, wax mushkilad ay ka jirin. Marka Somaliland arrinta waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn, waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaa dib loo dhigay 9 jeer, walaha deegaankana waxaa dib loo dhigay 2 jeer. Marka mar labaad dadku waxay awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen, golayaasha cusubna ay yimaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona. Marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay dabadda iyo imageka Somaliland dunidu ay ka arkaysana. Weliba waqti xaadirkan aynu ku jirno, dee gobolku aynu ognahay xaaladda ka taagan, aan wadamada kale geeska Afrika ku xeeranay aanay maanta haysan. Marka wax weyn bay u tahay runtii.
Sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay Somaliland?
Dad macnihi imageka ama sawirka dabadda laga arkaya ee Somaliland bixinaysa waxa weeyaan, waxaanu nahay dal dimuqraadiya, waxaanu nahay dal nabdoon, waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan 7 jeer. Doorashooyinkaasi nabadgelyo ay ku dhaceen, asxaab khilaafaad, asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen, wax mushkiladan ay kasoo korin aanay kasoo kordhin. Marka Somaliland waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin, oo ay tahay in 30 sano wixii Somaliland ay raadinaysay waa aqoonsi inay albaabo cusub oo hore uga xidha ay maanta u furto. Dad aan hore ula macaamili jirin ay maanta la macaamilaan, kuwii hore ula macaamili jirina ay maartay ay qaabkii ay ula macaamili jireen Somaliland ay runtii ay wax ka bedelaan madweyga isku sameeyaan. Marka albaabo badan oo xidhnaa iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jeedaan.
Dhowaan waxaad samaysteen daraasaad ku aadan doorashooyinka Somaliland, marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi?
Daraasadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay, isla markaana aan ku xusaynay 20 guuradii kasoo wareegtay markii ugu horeysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacday Somaliland oo ahayd 2011-kii May markii dastuurka loo xiray. Waxay daraasadu markaa iftiiminaysaa oo eegaysaa 20-kaasna waxyaabihii Somaliland ay doonaysay ee ay ku guuleysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa inay xaliso.
maxay yihiin waxyaabaha lagu guuleystay 20 sano ee la soo dhaafay, maxay yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guuleysan waayay?
Waxyaabaha runtii looran karayo waa lagu guuleystay, runtii aad u muhiim ah waxa weeyaan kow in dadka reer Soomaaliland ay awood u yeeshaan in cidda mataleysa ee goleyaasha qaranka u mataleysa inay iyagu ay doortaan, in laba in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awoodda qofku uu ku qaban karo madax uu ku noqon karo ku qaban karo ama madaxweyne ama xildhibaan ku noqon karayo inay tahay habka duqmaraadiga ah ee codeynta ah ee asxaabta badan. Waxaa kale oo ay Soomaaliland ku guuleysatay in dhammaan doorashooyinkaas ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aanu dhiig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna Soomaaliland soo jiiday. Waxaa kale oo ay ku guuleysteen inay sameyso Soomaaliland dhaqan dadka oo dhani ay maanta aaminsan yihiin oo ah in awooddu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin, iyaguna ay yihiin marjaca loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolbakay doonaan kii ay u garan waayaana meesha markaa ka saaraya. Marka arrimahaas waa arrimihii lagu guuleystay. Arrimaha in hortaagan waxa ka mid a kow sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabtina ay awood u weyday ama xisbiyadina ay awood u waayeen inay taa ka hortaga. Qodobka labaad ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka, dadka qaar baa dhalida oo yidhaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan dabadda laga riixayaa, dad dabadda wada waa caynka maaha, waa arrin masiiriya, waa arrin Soomaaliland u taalla, waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan. Qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee maaragtay aan soo jeedinay ee daraasadu ka hadashay waxaa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo iminka ah $20 million oo ku kac oo qofkii codeynayayba kharashku ku codeynayay wuxuu ahaa $19, taasoo ah wadamo taasoo ka dhigaysa Soomaaliland wadamada ugu kharashka badan xagga doorashooyinka.
Maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay Soomaaliland ka dhacay?
Dooda doorashadan Soomaaliland wax badan baa laga baran karaa. Anagoo inta badan waxaan idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka Soomaalidana lagu tilmaamaa gaar ahaan marka laga hadlayo Soomaaliya dadaan waxba qabsan karin oo caynkaas oo dagaalo iyo argagixiso iyo burcadeed. Doorashadani dadka Soomaali ee degan Soomaaliland iyo dadka Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti iyo kuwa kale ee Itoobiya iyo Kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad Soomaaliyeed oo ah reer Soomaaliland oo ah dalka Soomaalilandna oo iyagoo Soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey, taasoo runtii in Soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay ay u ah meel ay hiigsan karaan. Marka waxaan filayaa inay Soomaalida kale ee ku hareeraysan Soomaaliland ay wax badan kaga daya doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo duqmaraadiga. Waxaa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qoriisku dhiibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codeynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuq intu tago uu qofkii meesha joogay haduu u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qaylo iyo sawaxad iyo mushkilaad ay ka dhicin. Oo inta badan doorashooyinkaas ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan, qaar baa lagu dagaalamaa, qaar baa dhiig ku daarta, meel aan diigna ku daadinayn nabadgelyo inay ku dhaxayso. Runtii waa tan oo kale ee Soomaaliland. Marka casharo badan baa gudahana laga baran karaa, Soomaaliland gudaheeda ka baran kartaa, dadka Soomaalida Soomaaliland ku xeeran ay ka baran karaan, gobolka aynu ku nool lahayna uu ka baran karaya. Marka halkan daraasaad badan iyo casharo badan baa yaala runtii.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyada Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Samakaabo, Washington jooga. Laanta af Soomaaliga v o a dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington, meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan. Ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitkeena v o a somali.com. Haatanna Puntland, madaxweynaha Puntland ayaa maanta waxa uu ka mid ahaa dadkii iska diiwaan geliyay magaalada Qardho. Diiwaangelintaasi waxay qayb ka tahay nidaamka doorasho ee tooska uga dhici karta maamul goboleedka Puntland. Madaxweyne Saciid Daneyha ayaa sheegay in dadka isdiiwaan gelinaya ay ka mid yihiin dadka barakacayaasha ah. Faadama Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daney oo ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee maantay degmada Qardho ee gobolka Karkaar iska diiwaan geliyey ayaa bogaadiyay habka ay u socoto diiwaangelinta dadweynaha, waxana uu sheegay inay rumowday riyadii bulshada Puntland ay ku taamayeen
diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsami ah u socoto, in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday, dadka miyiga iyo magaalada inay si isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan, wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan. Runtii arrintaasi waa yididiilo iyo farxad. Runtii dadka jeclaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowliga inuu sii ambaqaado maanta oo ah daliil, waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka Puntland muddada gaabnayd ay magacaabnaayeen iyo shaqada baaxadda leh oo ay xaqiijiyeen, oo runtii ah wax lagu faani karo Puntland ku faani karto Soomaalina ku faani karto. Waxaan rajaynayaa muddooyinka u dhiman saddexdaas degmo inay ku soo idlaadaan si nabad ah oo degan oo xasilan, oo ah inay gaareen hadafkii ay lahaayeen iyo tiradii ay danaynayeen inay degmooyinkaas ka xaqiijiyaan. Waxaan rajaynayaa arrimahaas inay soo afdarmi doonaan dadka iyo bulshadana loogu celin doono awooddooda doorashada inay iyagu yeeshaan.
Waqtiga doorashada ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ku kalsoon yahay in mar dhow la astayn doono si golayaasha degmooyinkaasi ay u noqdaan kuwa ay dadweynuhu soo doorteen.
Waxaan ku kalsoonahay iyadana in maalin dhow la cayimi doono xilliga doorashada loo dareeri doono si golayaasha deegaanka ee degmooyinkaas ay u noqdaan kuwa dadweynuhu soo doortaan, oo ay hadhow la xisaabtami karaan, oo ay si wanaagsan uga fiirsan doonaan cidda u shaqadaas u qaban doonto. Hawshaas waa hawl weyn oo runtii guul u ah bulshada reer Puntland, magaalada Qardhana ay runtii ahayd meelihii nasiibka u helay in ay xaqiijiso inay shaqadaasi qabsoomi karto. Aniga waxaan ku faraxsanahay inaan saak iska diiwaangeliyay magaalada Qardho. Waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo degmooyinkeedoo dhan, iyagana marka ay arrin saddexdan degmo ay dhammaato, inay iyagana u wada dareeri doonaan maalin isku mid ah inay doorashooyinka iyo isdiiwaangelintu ka dhacdo.
Dadka isdiiwaangelinaya ayaa madaxweynuhu sheegay in ay ka mid yihiin barakacayaasha Puntland degan, berina ay mustaqbalka dooran doonaan madaxweynayaasha soo socda.
Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay dadkii ku soo barakacay deegaanada Puntland ee ugu horeysa magaalada Qardho inay si habsami leh isaga diiwaangeliyeen. Dad badan oo shakigaas ka qabay inay xuquuqdaas aynan helayna ay maanta u xaqiiqowday inay xuquuqdaas yeesheen, oo ay ka mid noqdeen dadka deegaankan degan. Madaxda dhalanaysa ka imaan doontana wax ka dooran doona. Arrimahaas runtii waa guul Soomaaliyeed u soo haystay.
Diiwaangelinta dadweynaha oo muddo 17 cisha ka socotay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa weli degmooyinka Ufayn iyo Eyl ka socota, laguna daray muddo 4 cisha ah. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Adi aad u mahadsan tahay Faadumo. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah haweenka Puntland ayaa ka hadlay walaac ay sheegeen inay ka qabaan xulashada xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo haweenka Puntland oo ay ka cabsi qabaan inay qaarkood waayi karaan. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Isla Faadumo Yasiin Jaamac.
Dumarka Puntland ayaa ka walwalsan inay waayaan qoondada haweenku uu ku yeelan doono kuraasta xildhibaanada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, taasoo dhowaan la filayo in laga soo xuli doono deegaamada Puntland. Aqoonyahanno haween ah ayaa toddobaadkan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Puntland waxa ay shaaciyeen inay sameysteen madal lagu magacaabo Hage. Gudoomiyaha ururka Hage Titoriso Sacdiye Ismaaciil Axmed ayaa VOA u sheegtay in madasha Hage ay haweenka ka caawin doonto dhinaca siyaasadda.
Ururka Hage ujeedooyinka loo aasaasay waxaa kamid ah in aan isku xirno gabdhaha aqoonyahanka ah ee leh xirfadaha leh, in aan isku xirno madal iyo jawi degan ay ku kulmi karaan, aan samaysano doodo. Sidoo kale maadaama hadda dowlad goboleedka Puntland uu u gudbay habka doorashada qof iyo cod, waxaan doonaynaa gabdhaha in ay codkooda mideeyaan, ay doortaan ciday doonayaan insha allah. sidoo kale aan dhiirigelino gabdhaheena hanka siyaasadeed leh doonaya bulshada inay u shaqeeyaan inaa taageerno oo ku soo saarno codkeena hadii Alla idmo.
Aashe Cabdi aw Muuse oo ka mid ahayd ka qaybgalayaasha munaasabadan ayaa VOA u sheegtay inay rajaynayaan in ururkani uu doodi doono xuquuqaha ka maqan haweenka.
Inkastoo dumarka xuquuqo badan ay ka maqan yihiin, haddana uun wax uun in aan ku helo sida daraadeed dhalinyaradaas gabdhaha ah oo garatay inay ka wada shiraan ama ka wada hadlaan ururna ay ka sameystaan sidii ay uga hadli lahaayeen maslaxadda ama waxyaabaha dumarka xuquuqda ama xaqa ay u leeyihiin iyo wixii horumar ah oo waddanka maaragtay ay wax ka tari karaan ama laga qaban karo dumar ahaan uga soo aadan. Taasna aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay ururku ha noqdo kamera dhala.
Dumarka Puntland ayaa horey cabasho uga muujiyay tirada xubnaha baarlamaanka Puntland ee 66 ah ay ku leeyihiin, taasoo sanooyinkii la soo dhaafay ku koobnay 2 xildhibaan oo kaliya. Ku dhawaaqida madashan hage ayaa waxa ay ku soo aaday iyadoo la rajaynayo in Puntland ay ka qabsoonto doorasho xor ah oo dadku ay si toos ah codkooda u dhiibanayaan. Faadina Yasiin Jaamac, Boosaaso.
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhageystayaal, waxaad diyaar garowdaan oo idin kusoo socda qodobada idaacadda ama qaybaha idaacadda inooga harsan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. Wadamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyay qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo cudurrada faafa. Ka qaybgalayaashii fadhigay xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva ayaa u codeeyay Isniintii shalay qaraarka si loo abuuro kulan gaar ah oo ay yeelanayaan WHO bisha November oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo ka caawin doona qurumaha inay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah kan xanuunka COVID-19. Cudurka dilaacay ee hadda socda waxaa ku xanuunsaday in ka badan 170 milyan oo qof oo adduunka ah, waxaana u horseeday in ka badan 3.5 milyan oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha Shiinaha sanadkii 2019. Fiidimo wanaagsan. Hogaamiyaasha xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay dadka qaxootiga ah inay isdajiyaan kadib markii sida ay sheegeen ay soo baxeen warar ay ku tilmaameen been abuur oo lagu barakicinayo dadka qaxootiga ah ee degan xiriyaha. Waxaana saacadihii la soo dhaafay gudaha xiriyaha ka taagnaa warar sheegaya in qaxootiga si degdeg ah loogu celinayo Soomaaliya, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Cabdicasiis Salas.
Afri labaatinka saac ee la soo dhaafay waxaa ka cadan geediyaha la galiyay kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira xariyaha dadab ee dalka Kenya kadib markii suuqa la soo galiyay. Hadalo barbagaandaha uu sheegayo in tarakoobka kadib guudaan xariyaha albaabada loo laabayo. Waxaana hadaladaas oo baraha bulshada lagu shaaciyay ay saameyn ku yeesheen ganacsigii xariyaha, waxbarashada iyo guud ahaan nolosha qaxootiga. Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xada dhagaxley ayaa fiyood uga waramay culayska ka dhashay hadalada been abuurka ee lagu daabacay baraha bulshada.
Cabdisalaan, waxaan maanta V O dan usoo horfadhiistay waxaa weeyaan maadaama dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in xeryaha la xeli doono, waxaa jira guux fara badan oo qaxootiga isla dhexmaraayo, waxaa jira dad fara badan oo arinta ka ficilcelinayo, waxaa jira dad fara badan oo media si qaldan u isticmaalayo, waxaa jira dad aan weli waayo aragnimada media aan lahayn oo youtuber iyo facebook isticmaalaya oo sheegay in xiriyaha la xiri doono dadkan ay qaxaan. Waxaa ii muuqata in dad fara badan in mataqaana oo ganacsada ah oo dhagaxley if waxa dheer dhadhaab kamas iyo kakuma oo qaxaya oo raadsanaya meeshii ganacsadooda ay kasii wadan lahaayeen, marka waxaan rabaa dadka inaan u sheego in ay istajiyaan in aanan jirin in hadda aan la qaxaynin arinta dawladda Kenya ay ka hadashay ay tahay waa mowqifkeeda iyada ay leedahay waad ogta xiriyahan lagu xiri karo sanad iyo bilooyin lagu xiri karo waad ogtiin marka markii ugu dambeysay aan wada hadalnay UNHCR waxaan ku wada hadalnay in tirkoob la geli doono tirkoobka dadka tiradooda markii la tirkoobo kadib dadka deegaanka ah oo qaxootiga farahooda galay ayaga mumaant hore la siin doono ayaga oo xalka hore loo gaari doono dadka kale wixii noqonaya Soomaali u noqonaya inayna qasab ahayn dadka aan qasab lagu celinaynin dadka ay ku laabanayaan rabitaankooda meesha ay ka imaadaan inay nabad tahay marka haddii qofka qasab aan lagu celinaynin oo dadka repatriation amdi u laabasho qasab ayna ahayn marka waa qalad dadka in la dhaho meesha la xiraha lagu kala carro dawladda Kenya wax badan bay tirxiriyaan waa la xirayaa laakiinse markastaba UNHCR iyo bulshada caalamka oo deeq bixiyaasha way muwada hadli jireen haddana hadalka uma socda haddii xiriyaan la xirayana waxay noqonaysaa wax weyn oo mataqaana dawladdii iyo UNHCR oo isla socda in loo imaano la xiraya waqtigaas baan xirayna waxaa kaloo rabaa inaan u sheego dadka in wax degdeg ah emergency aysan jirin
Cabdullaahi Geedow oo ku hadlay magaca hoggaanka xiriyaha ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ganacsiga xiriyaha uu sameeyey hoos u dhac aad u weyn taas oo si gaar ah u taabatay nolosha dadka danyarta ah
malaha ganacsigii saasoo kala dadkii way cararayeen ilaa Soomaaliya Dublin Kismaayo iyo boosaska raasanayeen ay dhahay kii kalena mataqaana lacagiisu urursanayaan dadka masaakiinta oo dadka diinta ka qaadanay diintu waa loo diiday hadda ninkasta wixii waan aruursanaa bay leeyihiin marka halka waxaa ka fahmi karta inuu qax ka jiro dadka isku dhex noola oo diinta kala qaadanay oo biilka diinta kala qaadanay oo wax isiin jiray wixii inayna jirin waxaa kaloo jira gawaarida farax badan oo ka iman jiray Garissa haday keenan qudaarta ama qudaar iyo alwaaxyada jeengadihi dadkii loo keenay jiray maalin waxaan arkay in dhahay maadaama xiriir la xiraayo wixii buugii uu qoray ma lacag maan aruursanaya mar dambe ma taqaan wax jeengada alwaax dambe ma soo dejinaa taas marka wax dhibka waxaa keenay marka dad xiriir aanay nala degan oo beenta faafay fadlan waxaan ka cabsanayaa dadka idaacadaha ka hadlo ama dadka media isticmaala inay Ilaahay ka baqaan waxaynu hubin aynan sheegin ummadan ayna barakacina dawladda Kenya xiriir aan haday xirayso waa bal arki doona waqtiga aan sugno
ugu dambeyntiina gudoomiyaha ayaa bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaadii ka kuma ka codsaday inay isdejiyaan ayna dhagaha ka furaysaan hadalada barbagaandada ah ee ka imaanaya qaar ka mid a qaxootiga isagoo sheegay in qaxootigu ay la xiriireen hogaamiyaashooda si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta guud ahaan xeryaha
marka waxaan ka codsanay marka bulshaweynta dhadhaadii ka kuma inay isdejiyaan dad waxaa jira guryahooda gadanahayo iskaga cararay meesha dad waxaa jira ganacsigooda baabi'inaya marka dadku waxaan ugu digaa inay isdejiyaan ganacsigoodana ay wataan wixii akhbaar ah oo soo koran ama ayna weydiiyaan ayna weydiinin nin raadiye la ordaayo oo mataqaanayo rabo in damqaas baraha bulshada ama telefoon Facebook wax soo saaray inaan la wareysanin anaga mas-uuliyiinta xarad mas-uulka ah ma la wareysto taas baan u sheegayaa waxaa kaloo rabaa inaan u sheego dadka in wax degdeg ah emergency aysan jirin dadkan waa qaxooti waa sax meesha ay ku yara daayeen waa sax laakiin weli xal sax looma hayo
Cabdisalaam Salas VOA xiriyaha dhadhaab
weli waxaad dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga VOA haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta muraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee baarlamaanka gobolka Texas ee koonfurta Mareykanka ayaa waday meelmarinta sharciyo xadidaya codbixinta doorashooyinka kala duwan ee Mareykanka haddaba saddex xubnaha jamhuuriga ee baarlamaanka gobolkaasi wax u doonayay ayaa waxaa sharxaya injineer Cabdi Aaye oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas
walaal maxamed waad baasan tahay sharciga xeerka sharciga ee gobolka Texas wuxuu daaran yahay ama wuxuu xambaarsan yahay qodobada soo socda in la xadido wax loo yaqaano drive through waxbay dadku markay baawurta qaataan ay igu kasoo dagin baawurka ay ku boot kareeyaan oo badanaaba madawga iyo laatiin isku aad u isticmaalaan daraasadoodaas ayaa la xadidayaa. Waxa kale oo la xadidayaa in goobii furnaa 48 saacadood laga codeynayay in aan 48 saacadood laga dhigin. Badanaaba dadka aan waqtiga shaqada maahay ayaa badanaa ka codeeya waqtiyadaas oo kale. Waxay kale soo xadideen maalmaha xadda oo badanaaba dadka madowgu ay tagaan churchiska oo halka jawaab laga sameeyo inaan la vote gareyn kooda wixii ka horeeya. Macnuhu waxa weeyaan in la soo yareeyo dadka vote gareeya maalinta xadda. Waxay soo yareeyeen goobihii laga codeynayay nambaradoodii oo ku soo ururiyeen meelo goobo gooni ku soo ururiyeen. Waxaa xeerkaasu sheegayaa in dadweyne aan ahayn dadkii ilaalinayay votingka ama electionka, laakiin ah dad iska magaraysa madan iyo dad iska caadiya inay ilaaliyaan votka. Oo badan halka ilaaliyaan dadkii amba janibka amba illegalka dadka u yaqaanaan. Waxay xadideen in lagu diro mails badanaaba pre electionka intaan electionka la gaarin. Dhowr iyo toban cisho ayaa la vote gareeyaa ka hor. Badanaaba dadku waxa ku jiraan mails bay ku jiraan, mailskaasi soo buuxiyaan kabacdina loo diraa meesha electionka. Taasna way xadideen. Marka xadidooyinka badan oo ujeedadoodu ay tahay in sidii lagu xakameyn lahaa dadka minority-gu inay vote gareeyaan ayaa xeerka ku jira. Lasoo xeerkaasna waxa wataa waa xisbiga jamhuuriga ee Republicanka.
Texas ma aha gobolka keliya ee hawshan ku dhaqaaqay, waxaana jira gobollo iyagu durbooban sharciya codbixinta xadidaya meel mariyay, sida uu sharxay Cabdiraxmaan Takhalo arrimaha maraynka qoonule kuna sugan gobolka Minnesota.
Gobollada ay ka socda la meermayo shuruuc lagu xadidayo codka waxaa ka mid ah gobollada Georgia, Florida, Wisconsin, guud ahaan gobollada hawshan ka socoto ilaa 18 gobol iyo si toos ah uga socotaa gobollo kalena soo socdaan balle.
Waan gartay marka waxay kulligood ka shidaal qaadanayaan doodii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ee odhanaysay in laga xaday codadkii dadka.
Dadaalkan hadda socda haa waxay ka shidaal qaadanayaan doodaas madaxweynuhu uu qabay uu lahaa codka waa laga xaday, laakiin dee waxaa dib loo raaci karaa doorashadii Obama oo iyada lafteedu arrintan oo kale ay sabab xisbigan jamhuurigu isku dayay inuu meel mariyo shuruucda lagu xadidayo inay dadku codeeyaan.
Haddii aynu dib ugu noqono baarlamaanka gobolka Texas, xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa si aana u meel marin sharcigaas uu jamhuurigu waday iyagu ka baxay goobtii doodu ka socotay. Waa kan mar kale injineer Cabdi Aaye oo arrintaasi sharxaya.
Walaal, doodii xalay tooda ee kongareska gobolka Texas oo ahaa kongareskii lagu soo gabagabeynayay markaa kongareskii sanadan oo axadnimadii markaa ka socotay guriga hawska ayaa wuxuu dhammaanayay 12 habeennimo. Markaa 2 saacadood ka hor ayaa xisbiga dimuqraadigu ay markaa ku heshiiyeen inay uga baxaan doodii meesha ka socotay si ayna u ansixin xeerkaas. Markii dimuqraadigu ay ka baxeen, waxaa loo baahan yahay xeerkaasi inuu ansaxmo 400 qof oo koorami markaa inay meesha joogaan. Kabixitaankii markaa xisbiga dimuqraadigu ka baxay ayaa waxay ku khasabtay in xeerkaasi uu baasi waayo. Taasaana kaliftay in maanta uu xeerkaasi uu noqon waayo xeer lagu dhaqmo ama gobanarku saangareyn lahaa. Saasaana markaa taasaa u baaqatay maanta.
Maxay haddaba jamhuurigu samayn karaan si toodu ay u meel marto? Maxaase dimuqraadiyiinta gobolka Texas la gudboon si ay tallaabadan u horjoogsadaan?
Xisbiga jamhuuriga ama Republicanka iyo gobolka Texas ayaa waxay doonayaan inay isku dayaan inay sameeyaan kulan caadi ahayn kongreska furaan. Waxaa idhaahaa special session baa ingiriiska lagu idhaahaa, taasoo intaan sanadu ayna dhammaan ay doonayaan inay ku lafurugaan amba ku falanqeeyaan xeerkan lasoo dhaafay. Badanaana haddii taasi ay dhacdo oo xeerkaasi uu baaso, dan dimuqraadiga waxaa la gudboon inay maxkamadaha ka ashkateeyaan oo markaa maxkamaduhu ay idhaahaan xeerkaasi sax maaha ama taabagal noqon maayo ama wuxuu ku xadgudbayaa dadweynaha minority-ga ama laga tirada badan yahay xuquuqdoodii, iyo iyagoo la kaashada dowladda dhexe, kongareska iyo madaxweynaha si shuruuc halkaas looga soo saaro.
Marka aynu gobolka Texas ka nimaadno, sida ayaa xadidaadan codbixinta lagu sameynayo ee gobollo dhowr laga hirgeliyey ee xisbiga dimuqraadiga ee federaaliga u saameyn kartaa. Mar kale Cabdiraxmaan Takhalo ku sugan gobolka Minnesota.
Waxaa cad xisbiga dimuqraadiga waxaa codbixiyaashiisa sal oo ah dadyooga laga tiri badan yahay, hadday yihiin dadka madowga ee Mareykanka u dhashay, hadday yihiin dadka soo galootiga ah ee jinsiyadda Mareykanka maqsanba qaatay. Marka maadaama shuruucda la meel mariyey ay iyaga si gaara u taabanayso, waxay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelanaysaa xisbiga dimuqraadiga iyo himiladiisa ah inuu dalka ka taliyo haday heer federaal tahay iyo haday heer state tahayba.
Udhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda madaniga ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan hadda uu jamhuurigu wada ay booga hore oo dalkani soo maray damqayso.
Taariikhda Mareykanku xadidda codayntu waa wax la ayni ah dalka Mareykanka intuu jira wey. Mareykanku markii uu bilowday waxaa cod ka bixin karay oo keliya nin cadaan ah oo haysta hanti, xataa kuma jira ninka cadaanka ah hantida haysan. Muddo yar kadib waxaa la meel mariyey in nin kasta oo cadaan ah uu cod bixin karo. Dhowr boqol sano kadib adigu dagaalkii sokeeya Mareykanka waxaa la meel mariyey ninka madow inuu cod bixin karo. Qarnigii labaatanaad bilowgiisiina waxaa la meel mariyey dumarku inay cod ka bixin karaan. Hase ahaatee waxaa jirtay wax u dhexeeyay oo lagu magacdaray Jim Crow era oo waqtiga laga soo noqday dagaalkii sokeeye. Shuruuc la meel mariyey oo dadka madowga ah waxtar u lahaa ka daba tegayay oo wiiqay, kaasaa marka wuxuu dhaliyey in maalmarintii qofka madowga codkiisi xaqii la siiyey caqabado badan la hordhigo oo sharcigaasu gobollada weliba khaasatan gobollada koonfurta Mareykanka dhaca ay maalmariyaan, kuwaasoo ku qasbaya qofka madow hadduu cod bixinayo in uu galo imtixaan aan ku dadka kale laga doonin oo gaara inay bixiyaan canshuur codeynta keliya khaas oo ah maaha canshuurtii kale dowladda la siinayay. Waxyaaba noocaasa xisaab adag oo aynan ka bixi karaynin in la hordhigo, taas waxay soo socotay ilaa iyo 1965 markii la meel mariyey shuruucdii lagu magacdaray Civil Voting Rights Act. Madaxweynihii Lyndon Johnson waxaasuu seexay, kaasoo meesha ka saarayay caqabadahaas gaarka ah. Marka 65 laga bilaabo ilaa iyo doorashadii madaxweyne Obama, shuruucdaasu waa la isku dayay in la dacdaceeyo, laakiin way soo najaxday. Doorashadii Obama wixii laga bilaabay baa haddaba howlahan ay soo cusboonaadeen. Haddana waxaa tii sii kalaan qaadatay Trump markii meesha laga saaray oo u faadixooday in la gacan bidixeeyey oo doorashadu xabara ku dhacday, taasoo aan wax cadeyna meela looga helin.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay baarlamaanada gobollo dhowra oo hirgeliyay sharciyo xadidaya codbixinta dadka Maraykanka, kuwaasoo loo arko in saameyn xun ay ku yeelanayaan dadka laga tirada badan yahay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaasha tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo diyaariyey soo najeedinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno doorashooyinka dhowaan la bilaabayo dalka Soomaaliya. Ma waxaa lagu gelayaa nidaamka 4.5-ka, mase waa nidaam u baahan in dadka Soomaaliyeed wixii u qalma in ay ka qayb galaan dowladda soo socota? Maxayse tahay habka looga gudbi karaa nidaamka 4.5-ka oo ay dad badani cadaalad darro ka tabanayaan marka la eego qaar badan oo bulshada Soomaaliyeedna ay ku bulaaleen oo aysan marnaba ka hari doonin? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga iyo suud colaad oo arimaha qaxootiga iyo barakacayaasha isaguna ka faalooda ku nool wadanka Mareykanka balse haatan jooga Nairobi. Waxa ku bilaabaya Suud Colaad.
Wariye Yasiin Ciise Wardheere iyo magarnaysa Bahda VOA ayaa u maasantiin maanta doodan gaabana nagu martiqaadeen aniga walaalkayga Dr. Faad. Aad baan u faraxsanahay inaan soo booqday. Haddii su'aasha aan ku socdo qoyheed Soomaaliya qaabke iyo noocee loo geli doonaa doorashada sanadkan, waqti aad u adag bay joogtaa Soomaaliya, meel waxay taagan tahay aan laga noqon karin, oo haddii la noqdana ma garanaysa waddanka uu dib ugu laabanayo dhibaato cusub, haddii hor la aadanay in xal iyo aad looga taxadaro u baahan, waana waqti aad u adag oo dee qof walba isha ku haya hadday noqoto caalamka Soomaaliya daneeyo iyo ummadda Soomaaliyeed. Haddii aad tiri ma 4.5 baa lagu gelayaa mise nidaam Soomaaliya oo dhan ka qayb gelinayo, horta 4.5-ka hal unbaa loo arkay oo Soomaali markii si lagu mideeyo la waayey unbaa la yiri bal qabiilkii aa u marno cid cid aa u kala saarno, maybe de in ma garanaysaa markaas dadkii keenayay ay kala hayeen dan hoose, laakiin waa un nala mariyo qabiilkii 4.5-kaasuu nagu soo galay. Adigoo wariye rug cadaana saa sheegtay, dadna way ku bulaaleen, dadna way ku dulman yihiin, laakiin maanta asaga unbaa na horyaallo oo aan doorasho ku aadi doonaa, wax kale oo aan hayna ma jiro.
Dr. Fuad Ahmed Hussein
Yasino Bahda VOA iyo ka qayb galahaba iyo dhageystayaasha inta wa salaama ay marka koowaad. Marka labaad waxaan leeyahay maanta doorashadii waa la jeheeyay asagoo madaxweynaha u yid madax ra'iisul wasaaraha Roble. Sidaas oo ay tahay waa wali waxa moodaa in 4.5-kii in lagu geli doono, laakiin 4.5-ka shay aniga waxaan oran lahaa shay wanaagsan ma aha. Labadii xukuumad ee soo dambeeyay, xukuumadda maanta jirtay tii ku horeeyday iyo tanba, labadaba waxay ahayd mandate ah in ay waliba tan dambe hadda oo joogta in one man one vote in la gaaray ahayd, laakiin waxa waaye gaabis jira awgeed iyo arrimo farsamo ayaa loo gaari waayey. Marka shaygaas la yiraahdo 4.5-ka waa wax 20-kii sano iyo xogaagii ugu dambeeyay Soomaaliya jaha wareeriyay, shay wanaagsan ma aha. Haddii marka xukuumadahan dambe ay gaabiyeen shirki hadda ugu dambeeyay oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka, dowladda xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ay saxiixeen, wuxuu ahaa in looga gudbo systemka la yiraahdo 4.5-ka xukuumadda hadda la soo dhisi doono labada bilood kadib, in roadmap ayay keeneen qariirad loogu gudbi doono systemkan qariiban oo Soomaaliya kale irdheeyay oo qabaailadii iska hor keenay. Marka waxaan leeyahay alla idinkiis inay miro dhali doonto September 2023 ilaa ayagaarkaas loo qorsheeyay. Marka allan waxaan ka baryaynaa in uu kii taabagala noqdo heshiiskaas.
Suud Colaad, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay weli ka walaacsan yihiin sida Dr. Fuad uu sheegayo 4.5-ka. Waqti yar miyaan looga gudbi karin haba lagu galo haddee?
4.5-ka horta in laga gudbo way adkaan doontaa, because maalinba waxba baranaysaa moogtahay. Dadkii Soomaaliyeed 4.5-kan hadda dad waxay u arkeen inay wax ku heleen, dad waxay u arkeen inay ku dulman yihiin, dad ayagaba marka hore dulmanaa oo minority ahaa oo la dhihi jiray waa laga tiri badan yahay. Ani ma aaminsan Soomaalina kara tala badan tahay, ma aaminsan inay kala sarreyso, laakiin qabiilkii 4.5-ki waa dadku wuxuu yaqaano rubcaatiin, qaar muskiilaatiin, qaarna kiilaatiin, dad baaba waxay kuleeyihiinba annaga dad la yaso, dad la dhibo, dad waxba la siinna ahayn. 4.5 baaba noogu horreeyay kursi aan fariisanaba, kuwaase u qancinaysaa. Marka wixii complicated baa laga dhigay, wixii waxaa laga dhigay wax isku xirxiran oo cid furfuri karta jirin. Haddii in la furfuro loo baahdana waxay u baahan tahay Soomaali aqoonyahankeedii, culimaadiinkeedii, siyaasiyiinteedii, dhalinyaradeedii, ma garanaysaa inay fadhiistaan oo la dhaho war waxaan qabiil iyo qabiil ku dulman iyo qabiil waan ku qanacsana dhahayo waan ku baabacsannahay sidee oo gudubnaa. Laakiin maanta la joogo iyo waqti dambe iyo madaxweynaha soo socdaba aniga uma jeedo in laga gudbi karo, because runtii in laysku sheega fiican waxaa la realityga iyo waxa meesha yaallo in laysku sheego waa moogtahay. 4.5-ka hadda waan ku wada jirnaa oo waa lagu قابي سنجي هاي فروم رات عسير ريسكن بولي 4.5 وحلو قيبيا سو وإن دولد السوس عطاهدي نعضهور دولد دات إني بدورش نعضه وعرد دورش وحلقة مروا عرقتي ونبك قابي لدي يلسي لوكال فرفورة لقروي إني دورش نحوي سيديد بلدسكو قتارنا هادا سدو والكي فاد شيغي ما دام اللي يريد في زولزاري يقارن كالوريري وهوشي وضيو إنو مالك لكوة دا مدير تحالك ودوه هستوى 4.5 وركو كوة دا أقويان كالصوماليات الجنريشن كهد صوبة هاي جيل كن عصوب إيه مقارنسة أقون تالي إنا اللي إمالان أقلقي أو أقلقي لا لغو منستي إيه دهان How can we إنتي كآذينا هالكن ساس أي وح أغبحان لكن هادا دادكي كياني وجنريشن كهد قاركوت دمانا يان إنتي بدوايد إمتي دادكي إمباكاس شركي 4.5 لغو كياني عرتيكي قيب قلا إنتي بدوايد إمتين جيل عصوة صوبة جيل كاسي أتالا مرك إلا أدونك جيل والبجيل وبدبادية جيل كاسا 4.5 كان دادكي حق بواركيين وحو أركيين وح أميل وقاري كرو ودولدنا ما بكسو قارني إن لإس دورت دولد وقد تنبيس هاد مرحوين اللو دورتي مغدشو سو إن بل عن عقل لكينا 4.5 كان وكسو ميل قارني هاب حماذي إلا سوماليا ما ماذي وحال لدولد ما دولد إدام تصمى 4.5 كان وكسو قارني بها اللو دول منادبا سيدي أغو قدبنا وأنك عقل نويا لسومالي ها
نيقا وحان واركا 4.5 هدي مركو هار حل مودي إنو ها حل حل بادل كدن بيهي مركا وحان أران كرا إن لغا قد با 4.5 كاس سيدا هرو شايقا بدوردي هرى يو حكومة دمان تجوكت إن تواتا بقلين وايين أرمي جرا أوغيت حدنا مانتا وحان لايهي هاي سيستم كان وا سيستم ظلمي كسالايسا محايا لي ملكستو حد وحا أفرتي سور سيستو تاكتو هشي صحيح حيسو وحا مودا إني داد حاول دين عكرها رانيتا أيضو أمودو قبائل قار أما قبائل هذا وين أيجوا إنه يكدوا الميهن قاركود أو ميسك أي كم قيهن؟ هالشيء سير هذا وجودن بوحمودا إن لي راه ذمرك قار ضدك الدورة هي أو سيدا دليلش حق قصة ليسن أي مرك دليلها هيان وحمودا إن للي هي قبائل هذا قار مقن قبائل الذي قار مسير كودا عوي سيدا هذا قبائل هذا يجوب بذيهن ضدك كسر جيل وقوي وكر شركة هذا وجودن بي oo ka dhacay Muqdisho oo engineer Roble oo ra'iisul wasaaraha oo daadhinayay asoo madaxweynaha u idmaday aaway qoysaska qaar aaway mathaladood aan aaway meesha masiirkooda looga talinayay miyey fadhiyeen marka waxaan oran karaa system kan 4.5 ka shee wanaagsan maaha lamaan oran karo Soomaalida asagii yaabsi kala fadilahay marka meesha maanta waxa loo baahan yahay in loo laabto dib u heshiisiin Soomaaliyeed kadib markii dib u heshiin Soomaaliyeed dastuurkii in la dhameystiro dastuurkii markii la dhameystiro kadibna la aado sidii looga shaqeyn lahaa bulshada lagu mideyn lahaa oo nin kasta oo codkiisa uu ku ciilbixi lahaa waxa mideyn kara oo kaliya in loo celiyo awoodda shacabka oo qof kasta oo codkiisa la soo shirtago oo doorto mataladiisa iyo siyaasadda ku matalay qof kasta ayaa matali kara ma aha shayga xalka ama wanaaga ama bilaadnimada ama islaanimada ku jirto ma aha inuu ku matalo nin qabiilkaaga laakiin waxay tahay in uu ku matalo qofkii u wajahayn kara qaranka dadnimada diinta wadada saxda ninku ku hoggaamin kara ayaa la rabaa inuu ku matalo
ugu tabayntii suud qolaad waan arkayshaa labadiin oo bakara fogaadin marka la eego in 4.5 ku iladii ay balse qaabkan looga gudbi karo soo koobaya maxaa halka waragta
qaabka looga gudbi karo horta soo sheegay walaalkayga 4.5 waa system wadad la imaadeen siyaasiyiin inay rabeen meel ku gaaraan markaas la imaaday adduunkan waxa ku jira in legacy laga tago hebel waqtigaas uu Soomaaliya xil u hayn jiray legacy-gaas ka tagaa muqaasa lagu xusuustaa waxa u baahanahay hoggaamiyihii waxan waa lagu soo gudbay dad baa legacy u tahay oo waa lagu soo caarmaalay waxa u baahanahay hoggaamiyihii intuu magarnaysa Soomaaliya imaado dhihi lahaa waraniga halkii looga gudbilaa 4.5 keenay saa sheegtay qabiilka gabadhii waxay tiri aqoonyahanad deed maalinkii doorashada soo dhamaato oo aad gurigaaga imaado waxay tiri qabiilkaaga cunto kuma keenayee haddii aad hoggaamiye fiican dooratay baad helaysaa nolol iyo cunto iyo highway iskuulo waa marka isku meel aan imaaneyna qabiilka dad qof agender wato oo meel ku gaaraya meel ku tagi qabiilka uma garanaysa hanka qabiil hadhaafa waa maqlaysay abwaaniinta soomaalidaayeen so waxaa halka uu yahay in soomaalida ay isku imaado ayna aaminaan qabiilkan laga dhaadhiciyo in wax lagu helo inaan wax lagu helin ee dowladnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda lagu gaaro qofka Soomaaliyeed in xaqiisa la siiyo Soomaaliyo dhan xaqeeday ku socdo Soomaaliya
xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere iyada ayaa ugu dambeysay tabinteenii fiidnimada laanta Soomaaliga VOA tan markala wada ku soo noqonayno aniga iyo dhinaca farsamada uu joogay Maxamed Cabdi Xasan Sanneer waxaan kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.